Český rozhlas Dvojka.
Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes profesor Kolumbijské univerzity Jan Švejnar z institutu CERGE. Dobrý den.
Dobrý den.
Dnešní témata. Kolik stojí oddalování Brexitu? Je německá ekonomika v recesi? Opravdu nepotřebujeme penzijní reformu? A jak se rýsuje státní rozpočet? Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Britský premiér Boris Johnson prohlásil, že odklad takzvaného Brexitu stojí Spojené království měsíčně miliardu liber. Můžeme brát takový údaj vážně? Z čeho vychází?
Víte, já myslím, že to je velice hrubý údaj. Tam opravdu se nedá dost dobře určit, kolik to Brity stojí a kolik je to bude stát po tom, co vlastně ten Brexit uskuteční. Čili samozřejmě je zde určitá ztráta a očekávání, firmy se už přestěhují, některé z nich podstatně. Takže samozřejmě ta ekonomika trpí a bude trpět, ale ještě víc po Brexitu, takže v tom smyslu je to odhad, ale jak říkám, velmi hrubý.
Takže myslíte, že to Boris Johnson jenom tak střelil od boku?
Já myslím, že to střelil od boku, přesně tak.
Je to zodpovědné posílat do světa takové zprávy?
No, podívejte se, on v mnohem není zodpovědný, že to, co dělá, vidím, co vidíme, je opravdu bez precedentu, je to něco, kdy nejvyspělejší demokracie světa nám předvádí krkolomné kotrmelce, takže vůbec není jasné, kam vlastně on se dostane, kam směřuje a kam teda se dostane.
Ono je zajímavé, jak jste řekl, kolebka demokracie, že teď zkouší asi mez pružnosti, co ta demokracie vlastně vydrží.
Ano, určitě. De facto, jako když si to vezmeme, tak jak Británie, tak svým způsobem Amerika nyní zkouší, kam až jako demokracie udrží to, ten tlak, který lídři nyní vyvíjejí.
Má někdo tušení, jak by mohla vypadat operace Strnad, tedy odchod Velké Británie z Evropské unie bez dohody, jak to plánuje tamní vláda?
No, není to úplně jasné, protože se to vlastně předtím nikdy nestalo. Je tam spousta věcí, které se musí dohodnout, a když to nebude v rámci velké dohody, tak se musí dohadovat ad hoc jednotlivě. A samozřejmě velká otázka je, jak to bude s hranicí mezi Irskem jako republikou a Severním Irskem jako částí Británie.
Ta takzvaná irská pojistka je právě součástí oné rozvodové dohody, kterou už vyjednala s Bruselem bývalá britská premiérka Theresa Mayová, která má tedy zabránit vzniku přísných pobrexitových kontrol na hranici mezi Irskou republikou a Severním Irskem. Johnson to pojistku označuje za nedemokratickou. Proč?
No, tak on samozřejmě si myslí, že by něco takového nemělo nastat, že tady suverenita Británie by tím byla narušena, ale na druhé straně ignoruje úplně, že Británie jako celek bude vlastně vystavena celním opatřením Evropské unie. Evropská unie pro Británii je největším obchodním partnerem a tady prostě ten tvrdý Brexit znamená, že Británie najednou bude jako kterákoliv jiná země a to jí samozřejmě ekonomicky velmi poškodí.
Existuje podle vás nějaké jiné alternativní řešení té irské pojistky?
No tak tam je těžký, že oni hledají, jaká je možnost. Samozřejmě nejjednodušší by bylo, kdyby Británie byla ochotná přistoupit na podmínky, které jsou spojené s tím, že si může udržet vlastně ty výhody spojené s bezcelním stykem, ale tam by zase musela Británie ustoupit v rámci například imigračních aspektů a tak dále, což nechce.
Když se vrátíme k těm dopadům toho takzvaného tvrdého Brexitu, tak podle srpnových zjištění listu Sunday Times by Británie mohla čelit nedostatku potravin, léků i paliva. Myslíte, že by to bylo skutečně až tak dramatické?
No, mohlo by to být dramatické. Británie samozřejmě už začíná skladovat potraviny a léky a tak dále, aby byla připravená na případný šok. Já myslím, že nakonec by k tomu nedošlo, ale není to nikdy garantováno. Čili opět jsme situaci, kdy vlastně nikdo přesně neví, co se bude dít, do jaké míry bude provoz přerušen, obchod přerušen, no a takže tady opravdu to nebezpečí existuje.
A koho by ten takzvaný divoký Brexit poškodil víc, Velkou Británii nebo unijní země, nebo je to špatné uvažování?
Ne, je to správné uvažování. Tak pojďte, unie je mnohem větší ekonomika, má mnohem víc lidí, že prakticky 500 milionů, takže i když ten šok pro unii zde bude, ten šok bude mnohem větší pro Británii, která je menším celkem a závisí na Evropě mnohem víc, než Evropa na ní. Takže ten šok bude primárně v Británii.
Jestliže má Británie odejít z Evropské unie, je dobře, že se stále oddaluje to datum, že teď to vypadá, že by to mohlo být 31. ledna, pokud k tomu dojde 31. října, jak prosazuje Boris Johnson. Pro koho je to vlastně dobré?
Pojďte, já myslím, pak, když dojde k nějaké dohodě, tak ten odklad je v pořádku a je výborný, protože vlastně ten šok bude menší. Na druhé straně, jestliže k žádné dohodě nedojde, tak ta zvýšená nejistota a zvýšená délka nejistoty sama o sobě má negativní efekt.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
V pořadu Jak to vidí mluvíme s profesorem Janem Švejnarem. Už je jasné, že světová ekonomika zpomaluje.
Ano, světová ekonomika zpomaluje. Poslední odhady z různých institucí, včetně Mezinárodního měnového fondu, ukazují, že to zpomalení je citelné a odhaduje se, že bude poměrně silné. Ale na druhé straně, jako ekonomika pořád ještě se očekává, světová ekonomika, že poroste přes 3%, takže ty hlavní tahouni, Spojené státy a Čína, stále ještě zaznamenají silný pozitivní tempo růstu. Hmm.
A urychluje to zpomalování ekonomiky, pardon, že jsem to takhle spojil, myslím, ta restriktivní opatření prosazované Trumpovou vládou, mají na to nějaký vliv?
Tak zatím Trumpova politika byla spíš expanzivní. On udělal velkou penzijní reformu, daňovou reformu, ve která prospívá podnikům a prospívá taktéž jedincům, kteří jsou poměrně majetní. Takže tam zatím je velký fiskální stimul. Ta ekonomika si vede dobře, ale je to stimul a pozitivní efekt, který je krátkodobého trvání a ve středně a dlouhodobém horizontu se celkem všichni shodují, že ten efekt bude negativní.
Já jsem teď měl na mysli, možná jsem se špatně vyjádřil, spíše právě obchodní válku třeba s Čínou.
No, tak tam ten efekt je negativní. To už je nyní celkem úplně jasně prokázáno. Všechny odhady to ukazují, že obchod s Čínou se snížil, že tempo růstu je menší než předtím. A jestliže to bude pokračovat, tak samozřejmě ten efekt bude ještě silnější.
Co znamená pro tu naši, že se německá ekonomika dostává do recese?
Tak pro nás je to samozřejmě velmi důležitý negativní faktor, protože závisíme na německé ekonomice. Krátkodobě to ještě není velmi citelné. De facto krátkodobě tam může být i pozitivní efekt v tom, že němečtí výrobci hledají levnější výrobce, to jsme my jako dodavatelé, ale středně dlouhodobě neunikneme tomu, že německá ekonomika zpomaluje a dostává se prakticky do recese.
A na co bychom se měli připravit, nebo lze se na to připravit?
No tak lze se připravit do určité míry, samozřejmě mít rezervy, ale dlouhodobě nemůžeme vzorovat tomu, že vyrábíme a vyvážíme prakticky skoro 90% toho, co vyrobíme. Čili v tom smyslu jsme jedna z nejotevřenějších ekonomik. Slovensko je ještě víc otevřené, ale obě země jsou velmi otevřené, takže ty budou trpět, jakmile dojde k přerušení mezinárodního obchodu.
Je šance třeba hledat odbytiště jinde ve chvíli, kdy zpomalí německá ekonomika?
Samozřejmě a podnikatelé přirozeně hledají odbytiště jinde, ale není to tak lehké v krátkodobě najít jiné odbytiště a samozřejmě všichni hledají nová odbytiště, takže v tom smyslu ta konkurence ještě trčí.
Komu může ta případná ekonomická krize prospět?
No, krize přispívá málo komu. Jo, spekulanti mohou vyhrát v tom smyslu, že ji očekávají, že prodají věci včas a nakupují, když potom jsou věci levné, ale pro celky, ať už to jsou země nebo populace všeobecně, krize má vždycky negativní dopad.
S chodou okolností jsem včera mluvil s ředitelem jedné velké stavební společnosti, která za té minulé krize propouštila co možná nejméně a ono se jim to vyplatilo teď, kdy většina firm má nedostatek schopných lidí. Jak daleko by měl podle vás odpovědný manažer nahlížet?
No, to záleží, co vyrábí a do jaké míry potřebuje schopné, řekněme, kvalifikované pracovníky. Ten princip všeobecně je, že ti lidé, kteří jsou velice schopní a pracovití, ty nejsou propouštěny, tam se firmy snaží je podržet a spíš propouštějí normální nekvalifikované zaměstnance, ale je to samozřejmě otázka, do jaké míry propouštět, protože samozřejmě potom během konjunktury, když ekonomika roste, tak se musí najímat a než není dost lidí, jako není, tak je to složité.
Ona ta otázka možná vyzní cynicky, ale jaká míra nezaměstnanosti je pro ekonomiku z makroekonomického hlediska zdravá?
No tak podívejte se, všeobecně čím nižší nezaměstnanost nebo čím více lidí pracuje, tím lépe, protože HDP je vlastně to, co lidé vyrobí, že? A v tom smyslu jako nízká nezaměstnanost je v pořádku. Samozřejmě pro jednotlivé podniky to může znamenat, že mají problém najít pracovní sílu, najít zaměstnance, no ale tam oni mají tu páku, kterou mohou používat, a sice, že zvýší mzdy nebo prémie, bonusy a tak dále. Takže v tom smyslu, když si podniky stěžují, že nemají zaměstnance, tak je stále mají ještě tu možnost zvýšit mzdy a tím ty zaměstnance přilákat.
No ale tím ale se možná snižuje efektivita té ekonomické činnosti toho podniku ve chvíli, kdy musí zaplatit větší...
Ano, snižuje se, co se týče zisku, nesnižuje se, co se týče přidané hodnoty, protože přidaná hodnota jsou mzdy plus zisk. Takže jestli se platí víc zaměstnancům, tak pořád je to přidaná hodnota.
Na tom trhu práce teď už chybí desítky, možná stovky tisíc pracovníků. Odkud, nebo jak to řešit?
Pojďte si, to je problém nejenom náš, to je problém střední východní Evropy všeobecně a samozřejmě jedno řešení je imigrace a my máme každý rok, aniž si to jsme vědomi, poměrně silnou imigrační vlnu, většinou z východních států od nás, ať už je to Ukrajina, Slovensko, Moldova a tak dále, Polsko, ale na druhé straně zase je to i ta oblast, kde je zde prostor pro růst mest. Máme stále mzdy, které jsou pouze 30 až 50% v průměru německých a rakouských mest. Před druhou světovou válkou, po druhé světové válce jsme byli na stejné úrovni, takže v tom smyslu je zde prostor, aby podniky zvýšily mzdy, tím samozřejmě přilákají k sobě ty podniky, které si to mohou dovolit, přilákají zaměstnance a tudíž ty efektivní podniky přežívají, ty méně efektivní se buď stanou více efektivními, anebo snižují potom svoji konkurenceschopnost. No.
Brzy to bude 30 let od 17. listopadu 89. Tehdy jsme si možná naivně představovali, že za těch 30 let doženeme západní země. Proč se to nestalo?
Víte, je to otázka, protože opravdu 30 let je dlouhá doba. A v tržních ekonomikách normálně vidíme rozdíly v platech a ve mzdách mezi regiony, ale je to tak 20%, řekněme. Jo. Tady, kde vlastně ty mzdy jsou pořád, jak říkám, jenom 30 až 50% v průměru, je ten rozdíl obrovský. A to, že máme vlastně možnost volného obchodu a volného pohybu pracovních sil, tak je to poměrně neobvyklé. Takže jedna možnost je, že opravdu ty jazykové vybavenosti nejsou takové, že by lidé prostě šli za prací jinam a tak dále. Ale myslím, že se to začne nyní vyrovnávat, protože právě, jak jsme o tom mluvili, ta nízká nezaměstnanost povede k tomu, že mzdy budou růst a zřejmě budou růst několik let.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Hostem Dvojky a pořadu Jak to vidí je dnes profesor Kolumbijské univerzity a centra CERGE Jan Švejnar. Opravdu nepotřebujeme penzijní reformu, jak tvrdí ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová?
Podívejte se, já si myslím, že tu reformu opravdu potřebujeme. Pracovalo se na přípravě této reformy už několik desetiletí, jak za levicových, tak za pravicových vlád, takže celkem existuje konsenzus, že opravdu s prodloužující se délkou života nemůžeme nechat systém tak, jak funguje, že ti lidé, kteří budou pracovat, to znamená mladí lidé, budou stále muset platit víc a víc v daních a odvodech na ty, kteří jsou v penzijním věku. A ta penze opravdu by měla být pro lidi, kteří už o sebe nejsou schopni se postarat. A jak říkám, je lepší mít poměrně dobré penze pro menší počet lidí, než mizerné penze pro velký počet lidí.
Ministerstvo práce připravuje místo penzijní reformy adaptaci důchodového systému. Jak tomu rozumíte?
No tak to je otázka, s čím vlastně jako přijdou adaptace, že jo? Tak jak ho upraví a tak dále, takže tam se může hrát s různými parametry, kolik muži, kolik ženy, podle toho, kolik roků pracovali a tak dále. Ale ten základní fakt, kterému se nevyhneme, je, že máme systém, kde se platí poměrně malé penze, nízké penze, příliš velkému počtu lidí.
Podle ministryně Maláčové Česko vydává na důchody kolem 8% HDP, v Evropské unii je to v průměru přes 12%. Pokud by se příjmy dostaly na celoevropský podíl, podle ní by to vyřešilo udržitelnost důchodu. Má pravdu?
No, Ne, čistě aritmeticky je to pravda, ale na druhé straně si musíme uvědomit, že jestliže se budou zvyšovat mzdy, tak samozřejmě potom je otázka, jestli se musí držet vysoko i odvody, anebo ne, a to zvyšování mezd bude jenom povlovné. Takže v tom smyslu pořád ten základní problém zde je, že důchody i mzdy jsou poměrně nízké a je třeba prostě si položit otázku, jak vyřešit dlouhodobě tu důchodovou reformu, a tam já myslím, že jediné řešení je, že se pomalu bude zvyšovat věk odchodu do důchodu.
Podle Národní rozpočtové rady i zprávy Ministerstva práce je penzijní systém beze změn finančně neudržitelný a od 30. let se začne propadat do každoročních deficitů. Ty by na konci 50. let mohly přesahovat 4% HDP ročně. V dnešních cenách je to přes 200 miliard korun. Čili to jenom potvrzuje ta slova, že to je neudržitelné.
To potvrzuje přesně toto. A podívejte se, tady opravdu je problém, že to může vést k mezigeneračním sporům a že ti lidé, kteří jsou v pracovním věku, budou čím dál tím víc kritičtí vůči seniorům, a není to chyba seniorů, je to chyba vlády. A v extrémním případě zde máme nebezpečí, které vidíme v některých jiných zemích, že ti mladší lidé začnou emigrovat. A to samozřejmě vede ke spirále, která je smrtelná ve smyslu, že vlastně v průběžném systému financování, na kterém náš penzijní systém je založený, že potřebujeme lidi v tom produktivním věku, aby financovali ty, kteří jsou nyní již v důchodu.
Důchodová komise doporučila opatření k dorovnání nižších penzí těch, kteří se starají o děti nebo blízké. Shodla se na tom, že by se v budoucnu měl důchod za dobu péče u lidí s nízkým příjmem vypočítávat z průměrné mzdy, takzvaná vyloučená doba za opatrování potomka by se pak mohla prodloužit ze 4 na 7 nebo na 9 let. Uvažoval byste podobně?
Já myslím, že to je správná úvaha z takového toho hlediska etické férovosti, že potřebujeme samozřejmě porodnost, potřebujeme, aby natalita se zvýšila, a takže v tom smyslu je to krok správným směrem, ale zase musí se počítat s tím, že to bude něco stát a že tudíž je potřeba v celkové úpravě zajistit, aby ta celková suma peněz, která půjde pro důchodce, byla dostatečně velká, zvlášť pro ty, kteří o sebe již se již nemůžu postarat. Takže já myslím, tam opravdu ten princip je postarat se velmi dobře o lidi nad 70 let, řekněme, a dívat se na to, jak lidé, kteří mě 60, 65 a tak dále, jestli jsou schopní pracovat, tak tam já myslím prostě není potřeba, aby byli dlouhodobě zajišťováni stejným způsobem, jako jsou zajišťováni dnes. Samozřejmě ti, kteří mají zdravotní problémy a tak dále, to je úplně jiná věc, o ty je potřeba se postarat.
Teď, jestli to řeknu z hlavy správně, mám pocit, že 36% lidí nad 50 let je nezaměstnaných, čili stále přetrvává. Nevím, jestli to souvisí s ageismem, ale zkrátka lidé 50 plus mají na tom trhu práce problémy navzdory tomu, o čem jsme mluvili, že ta míra nezaměstnanosti je rekordně nízká. Jaké proto máte vysvětlení?
Pojďte, to je pravda všude ve všech ekonomikách do různé míry a je to dáno vlastně tím, že tito lidé často už do sebe neinvestují, že nesnaží se prostě se vzdělávat dále. A v ekonomikách, kde to celoživotní vzdělávání je poměrně silné, tak tam ten problém není tak akutní. Čili je to něco, kde opravdu musíme dát důraz na to, aby lidé, kteří jsou, jak říkáte, nad 50, pokračovali v celoživotním vzdělávání.
Když jste mluvil o té porodnosti, že potřeba jí zvýšit, fungují ty ekonomické stimuly? Je to to hlavní, co přivede lidi k tomu, že mají třeba víc dětí?
Funguje to, a na druhé straně tak jde o to, aby ta společnost vytvořila situaci, kde je na to, kde je pocit jistoty. Jo? Porodnost se snižuje velice s pocitem nejistoty, a takže ano, ekonomické stimuly fungují a měl být právě tím směrem, že matky a rodiny, které by mohly mít děti a mají děti, se cítili, že opravdu budou schopny zajistit existenci.
Když mluvíme o penzích, podle dosavadních informací ty chystané návrhy Ministerstva práce nemíří ani tak na zajištění budoucích důchodů, jako spíš na zlepšení situace těch nynějších penzistů. Je to tak? Souhlasíte s tím?
Podívejte se zase, z toho etického hlediska je to celkem správný přístup ve smyslu, že důchody, jak jsem ji zmínil, jsou poměrně nízké a pro ty, kteří mají ty nejnižší důchody, je nejtěžší opravdu přežít. Takže v tom smyslu ano. A zase v rámci reformy, kdy je dostatečné množství peněz na to, aby opravdu byli zajištěni všichni, nejenom ti, kteří jsou s těmi úplně nejnižšími důchody.
Říká profesor Jan Švejnar, který je dnes hostem Dvojky v pořadu Jak to vidí. Jak se podle vás rýsuje struktura navrhovaného státního rozpočtu? Teď je o prázdninách jsme byli svědky různých diskusí.
Jo, já myslím, že tady často ta kritika vychází z toho, že ten rozpočet je stále ještě ve schodku a samozřejmě tradiční myšlení, když je konjunktura, když ekonomika roste, tak je dobré mít přebytek, to znamená vytvořit se rezerva vlastně, která v době krize, v době recese může být použita k tomu, že vláda má stimul, možnost stimulu fiskálního tam, kde právě jednotlivci a podniky utrácejí a investují málo. Jsme ale ve speciální situaci a sice, že úrokové míry jsou tak nízké nyní. De facto v eurozóně si můžeme půjčovat za negativní úrok, že by nám lidé platili za to, že vlastně si půjčujeme. Takže je to období, kde naopak by vláda měla velice efektivně investovat do infrastruktury dlouhodobých projektů, ať už to jsou silnice, dálnice, prostě všeobecně infrastruktura, protože je to historicky úplně unikátní situace. Když se na to podíváme, tak v dohledném horizontu do minulosti nikdy tak nízká úroková míra vlastně nebyla. V Anglii spočítali v anglické národní bance, že musíme jít až do Mezopotámie, abychom našli úrokovou míru, která byla tak nízká.
Znamená to, že zkrátka nízká cena peněz, dá se to tak
přesně tak, říci. Přesně tak. Proto taky, když se podíváte na náš dluh jako celého státu, tak se svrknul podstatně, i když vlastně máme deficitní hospodářství. A je to tím, že jsme mohli refinancovat tento dluh za mnohem nižší úrokovou míru. Takže v tom smyslu jsme opravdu v situaci, která je neobvyklá a je potřeba uvažovat tak, že je to situace, kdy můžeme investovat tam, kam potřebujeme, kde projekty mají pozitivní návratnost a to je právě třeba infrastruktura.
A máte pro tu unikátní situaci nějaké vysvětlení?
Je to velmi neobvyklé. Většina ekonomů to neočekávala nebo neočekávala, že to bude trvat tak dlouho. Je to spojeno s tím, že Evropa teda zvlášť se velice pomalu dostává z té velké recese, která nastala před 11 lety. Amerika je na tom jinam. Tam už úrokové míry jsou pozitivní, protože Amerika prudce udělala fiskální stimul, dostala se s reformami z té recese a tam centrální banka byla schopná zvýšit úrokové míry. V Evropě je to naopak, že Evropská centrální banka nyní je vlastně počítá s tím, že dlouhodobě, nebude to jenom rok, že dlouhodobě mohou být úrokové míry negativní.
Mimochodem, nevím, jestli jste měl možnost sledovat setkání centrálních bankéřů v Jackson Hole, což je tradiční tady událost, ale přineslo to něco podle vás, protože, jak říkáte, ta situace je dost unikátní. Čili...
Je to tak. Přineslo to opravdu to pochopení, že evropští bankéři a američtí bankéři nyní vidí situaci úplně jinak. Že Američani si nedokáží představit, že v Americe byly negativní úrokové míry, sazby. A evropští bankéři opravdu s tím počítají, nejenom jako s krátkodobým zaměřením, ale s něčím, z čeho se nedostanou a opravdu, že ty úrokové míry budou pro podniky negativní několik let.
Když se vrátím k návrhu státního rozpočtu pro příští rok, vidíte tam v té souvislosti, jak jste o tom mluvil, dost investic tedy?
Já myslím, že bychom měli investovat mnohem víc. Já si de facto myslím, že bychom měli mít, tak jako je v mnoha zemích, rozpočet rozdělený do dvou částí. Ta, která je pro běžné výdaje a ta, která je pro investice. A ta pro investice může být velice schodková, zvláště v situaci, kdy jsou nízké úrokové sazby a kdy tudíž spousta projektů je velice pozitivních. Takže tam já myslím, že opravdu je dobré si půjčit a investovat.
Čili nevidíte to jako velký hřích, když si držíme schodek státního rozpočtu asi 40 miliard
současné doby? O tom se hodně mluví a já říkám, samozřejmě v tom tradičním systému schodek v době konjunktury je viděn jako negativní věc. A myslím, že se na to opravdu musíme podívat s tou optikou, že úrokové sazby jsou tak nízké a de facto negativní v eurech, že nyní vlády, které nejsou schopné si půjčit a dobře investovat, to zdůrazňují dobře, to znamená efektivně, tak ztrácí příležitost.
Jaké jsou ty efektivní investice?
Tak právě, to znamená do infrastruktury, dálnice, mosty, opravy všech těchto typů, samozřejmě investice do vzdělání, to je taky infrastruktura, to znamená do kvalitního vzdělání, kvalitního výzkumu, tam je, myslím, že další příležitost.
Ono laicky viděno se zdá, že ministerstvo financí konstruuje rozpočet jaksi bez nějakého systému, systému, jaksi ad hoc, nebo je to jenom zdání?
Já myslím, že tam je systém, že opravdu vědí, kam se investuje a tak dále. Spíš je otázka, jestli vláda, jako tak, jak existuje v koalici, jestli má dostatečnou schopnost a celistvost v tom, aby jako šli dál než takovém tom běžném připravování rozpočtu a opravdu přemýšlejí dlouhodobě, kam investovat a velice zásadně a realizovat tyto investice. Tam myslím, že je naše slabina.
Asi pro dnešek už poslední otázka. Hodně jsme se točili kolem eura, eurozóny. Jak vy se stavíte k té otázce přijetí či nepřijetí eura?
Pojďte se, já si myslím, že pro ekonomiku našeho typu, to znamená, že jsme tak otevření vůči eurozóně, že všechny ty argumenty proti vstupu jsou mnohem slabší, než by byly jinak. To znamená, když se podíváte na Slovensko a na nás, tak investice často jdou na Slovensko místo k nám, protože investoři z eurozóny tam vidí, že tam není žádné kurzovní riziko, že vlastně nepodstupují žádné riziko, u nás podstupují. Ještě jeden důležitý faktor, který je nový, a to je Brexit. Jakmile Británie odejde z Evropské unie, tak i Britové nám vlastně říkají, podívejte se, my jsme udržovali rozhodování na úrovni Evropské unie. Jestliže v Evropské unii nebudeme, tak vy a Poláci a Švédové, prostě pár zemí, které stále ještě nejsou v eurozóně, to neudržíte. To rozhodování bude v eurozóně a vy budete informováni o tom, co se děje. A to přece nechceme. Jsme členy klubu, kde chceme spolu rozhodovat.
Vysvětluje profesor Kolumbijské univerzity Jan Švejnar z Centra pro ekonomický výzkum. Děkuju. Mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji za pozvání.
Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.